vizītes galvenais mērķis ir tikšanās ar ASV amatpersonām, uzņēmējiem, lai pārunātu ilgtermiņu sadarbību enerģētikas jomā. Un šeit tie galvenie virzieni potenciāli atomelektrostaciju attīstīšana Baltijas reģionā. Un šeit būtu svarīgi, ka Latvija piedalās šajā izpētes procesā un zina par jaunākajām tendencēm šajā enerģētikas jomā. Un ja tāda nepieciešamība būtu, tad mēs būtu gatavi šādu projektu arī realizēt un te jāstrādā kopā ar Amerikas kolēģiem. Un otrs bloks sašķinātās gāzes piegādes, kur pēdējā laika ģeopolitiskā situācija mums liek meklēt tādā pātrinātā tempā sadarbības partnerus ilgtermiņā uz sašķinātās gāzes piegādēm, kā arī atrast potenciālo partneri reģionā, kurš spētu attīstīt šo sašķināto gāzes terminālu. Tie ir tie galvenie virzieni un, protams, arī virkni tikšanās, lai sekmētu investīciju piesaistu Latvijai.